godina shawaa bahaa ganda qonnaan bulaa tokko keessatti har'a balaan ibiddaa dhaqqabe waajjira gandaa sanaa gubuu ibsamee jira. Tuujubee Qindeessee kuno.
Godina shawaa bahaa aanaa gimbichuu caffee dunsaa ganda dhoowwattuu callee jedhamu keessatti har'a guyyaa waaree booda waajjirri qonnaan bulaa yookaan maayibaasiin gubate qabeenyaan achi keessa jiru marti nu barbadaa'u jiraataan ganda dhoowaa callee akkasumas ittaanaan ganda sanaa beeksisanii jiru. Ibidda sana eenyutu qabsiise? Jiraataan gandattii tokko waan ijaan argan bakka jiraatan naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Godina shawaa bahaa aanaa gimbichuu dhoowwattuu callee.
Maaltu uumame?
Rakkoon maayibaasiniif gubatee jira.
Maali waajjira wayiiti?
Waajjira madaalaraan itti kan.
Maaltu gube?
Gurmaa'eetuma gubate.
Yoom?
Guyyaa irraa naannoo sa'aatii dimitiitti sa'aatii torba irratti wanti gubate nageen hin jiru. Garrasenyii kan xaawuraan ittiin gurguramu. Madaalaraan ittiin gurgurame hin jira. Galmeen adda addaa hin jira. Qabeenyi qarshiin illee keessa jira. Xaawoon keessa jira. Sanyii filatamaan adda addaa seeraa kana kanatti gubatu.
Namni itti qabsiisa isin beekamu?
Abbaan isaa beekamu.
Isin jiraataa magaalaati?
Baadiyyaati.
Jiraataan ganda qotee bulaa dhoowwattuu callee kan naaf ibsan kan adda baafachuuf garattaanaa dura taa'aa gandatti obbo Abdoo Nagawootti bilbileen ture akkasitti ibsaniiru.
Isaanii torba akkabaabii irratti naganii raawwataniiti. Waajjiraa fi indaganaa mooyyaa waajjira keenya fi waajjira gandaa kun jiru duukamenti waa faayida qabatamuun waa gadi baasanii kibbiitti dhaabanii raawwatanii dhuma guban jeeni mana keessattis gubanii bakka akkasitti miidhaan duraan ga'an jechuudha. Amma ibaasittis mooyyaa horichi nafne midhaanii nafne sukkaarri illee kan dhufe uummataa uffanna afaan malee raawwatee hojjechaa jiru bakka akkasitti miidhaan garaa garaa nola ga'an jechuudha.
Abbaanii kana godhuun beekamne?
Abbaan kana godhuun amma foormeeshinii intallee raawwannee itti deemnee raawwannee foormeeshinii hanna hanna malee amma ka iftoominaan wanna irra geenyee waan kana argina hin jiru ka dhoktaanan akka dhagoon isaani.
Guyyaadha miti?
Guyyaa irraasee guyyaa sa'a tokko gubbaarratti ilaale bisee namni iddoo sanitti argamne gubbaarratti akkasitti miidhaa kanarraan ga'an jechuudha.
Namni arge qaruma hin jiru?
Namni arge gaa naannoo sanitti namni arge gaa hin dhabamu aree naannoo sanii hin qabamu waa hanga itti deemanii too wannoo jedhu.
Guutummaadhuma waajjirichaa gubate?
Waajjirri. Dhagaan qabakkatanii qabachafanii muluma siitu waa kaawinaa waa gargilootii muluma bisintilbaa saafaniiti deemanii qulfiin caccabee jira mulumtu. Qaama ilaallatutti illee wanta nuyi jedhaa raawwataati wanti kun akka ta'uuf gabbaa'u yeroo ammaa kana mooyyaa midhaanis gaachaa hin daganaa. Amma ammaa miidhaan kun immoo babal'atee obbaan deemtee dafee asattamaa furmaa ta'uu argattee garee gara mootummaatiin. Gara midhaaniitiin mooyyaa waan nu qaqqabuu deemuuf waamee qajjira.
Ittaanaa dura taa'aa ganda dhoowwattuu callee obbo Abdoo Nagawoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.